Aizlūksim, lai Dievs lieto šo vārdu un lai uzceļ mūs. Tēvs, tiešām cilvēku rokas ir vājas un cilvēku nespēks ir liels. Mūsu grēks, vājums, uzbrukumi, tas viss padara mūs nespēcīgus tavā darbā, bet tāpēc jau vairāk tavs spēks parādās un tiešām pateicamies, ka tu cel savu draudzi caur cilvēcisku nespēku ar savu vārdu, tu paveici savu darbu un uzcel un piepulcini katru savam, kas ir arī šeit, piepulcini savai draudzi un savu lūdzam, lai tu tagad mūs uzcel ar savu vārdu, lai tiešām, lai tev ir tikai gods, lai tu ties pagodināts, jo tu esi nama cēlājs. Lūdzam to Jēzus nopelnu dēļ. Āmen. Āmen. Nu ko, drusku atcerēsimies kontekstam, kas ir noticis pirms tam, ja mēs vienkārši tikai sākam lasīt šo trešo nodaļu, viņa var šis drusku dīvaina un monotona, bet mums jāatcerās, kas ir noticis pirms tam. Un pavisam īsi, kad Izraels pēc lielajiem ķēniņiem Dāvida un Salamana, jau Salamana laikā sākās šī te atkrišana no kunga un nāk veselariņa ķēniņi, kas novirzās no Dieva un tauta sāk kalpot telkiem, un viņi tiek aizvest trimdā. Asīrija, Babilonija, visbeidzot Persija. Ja? Un tad 5. Gadsimtā, mēram pirms Kristus, ķēniņš Kīrs, persiešu ķēniņš Kīrs, pieņem lēmumu atlaist tautas katru savu dzīves vietu. Visi tos trimdinieks, kas ir no Izraela, arī tai skaitā atvesti, viņš dod pavēli, ar kur viņi var atgriezties Palestīnā. Ja? Tagadējā Palestīnā, Kanānā toreiz. Ja? Un viņi atgriežas. Un viņi sāk atjaunot templi un mūrus, bet tad dažādu politisku intrigu rezultātā persiešu ķēniņš Artaksergs pavēl to pārtraukt. Pilsētas mūrs tiek pārtraukts celt. Un te mēs nonākam pie Nehemijas. Viņš ir ķēniņa Artaksergsa drošības dienesta vadītājs. Viņš ir super prestīžā, īpaši uzticam cilvēku amatā. Tur rakstīts, es biju vīna padevējs ķēniņam, bet tajā laikā, protams, kad ķēniņus mēdz noindēt ar vīnu, ja? Vīna padevējs bija, kāpēc es saku, drošības dienestu vadītājs, viņš bija tas, kas nogaršoja vīnu, ka viņš nav saindēts. Un viņš bija tas kanāls, ja? Tā kā pie kur varēja piekļūt ķēniņam, ar kur viņi varēja nogalināt. Tāpēc Nēmi ir super svarīgā pozīcijā. Viņam viss ir super. Izņemot to vienu lietu, ka viņš ir trimdā, ka viņš nav Izrēlā. Viņš nav Palestīnā, viņš nav Jeruzālemē. Viņam ir superīgs amats, viņam viss ir kārtībā. Bet pirmā reize mēs redzējām, ka ar ko Dieva kalps atšķirās no visiem pārējiem to, ka ja Dieva tauta cieš, viņš cieš. Viņš varbūt arī absolūtā komfortā un labklājībā, bet ja Dieva tauta cieš, un viņam atnāk ziņa, ka Jeruzālēm ir postā un mūri nojaukti. Viņš nevar likties mierā, viņš lūdz un gavē un izsūdz savus un tautas grēks. Mēs redzējām, viņš kā priesteris, kā starpnieks, kas nostājas plaisā starp Dievu un viņu tautu. Viņš ir priesterīgi, viņš ir Kristus, kas saka, pirmtēls vecajā derībā. Viņš iestājās par tautas glābšanu. Viņš lūdz, viņš meklē iespēju un vienu dienu Artaksergs viņam prasa, kas tev noticis, kāpēc tu esi tās noskums manā priekšā. Viņš viņam pastāst, viņš saka, nu, ko tu gribi? Un viņš lūdz, atļauj doties atpakaļ un resursus atjaunot pilsētas mūru. Viņš tur ierodās, viņš saskarās tiešām to, ka pilsētas mūru nojaukt. Un, protams, jūs saprotiet, šajā laikā antīkā pilsēta bez mūra, ko tas nozīmē, viņa neaizsargāta. Pilsētai no mūra, viņa jebkurš ienaidnieks, viņu bez jebkādas piepulses var ieņemt. Ja? Mūrs, tas ir pilsētas drošība. Un priekš vecās derības tautas pilsētas mūris bija ļoti svarīga lieta, ka pilsēta ir drošībā. Dieva pilsēta ir drošībā. Un Nēmī, mēs iepriekšējā reizē to redzējām, ka viņš ir mūra atjaunotājs. Viņš ir kā ķēniņš, karavadons glābējs, kas nodrošina pilsētas drošību. kas nodrošina, kas atjauno pilsētas drošību. Viņš ir mūra cēlājs. Kā to darīja Dāvids un citi ķēniņi, kas bija pilsētas dievi iecelt pilsētas drošības nodrošinātāji. Nēmijas, kaut ar viņu trindā, kaut ar viņu izdzīti. Ja? Nēmija ir tas, kas ķerās nodrošināt dievu pilsētas drošību. Un mēs redzējām, ka priekš mums jaunās darības cilvēkiem tas nozīmē to, ka Dieva tauta vairs nav ģeogrāfiski kaut kāda ierobežota, ka tā nav kaut kāda vieta, kur tagad Dieva tauta mīt. Un tā vairs nav ģeogrāfiski vieta vai celtne, bet tā Dieva pilsēta, kas, ko šodien Dievs ceļ, ir draudze. Un Dievs ir sacījis, Kristus saka, es uzcelšu savu draudzi, ka Pēters saka, tu esi mesija, tu esi Dieva svētais, tu esi glābējs. Ja es saku, uz šīs tie apliecības es uzcelšu savu draudzi. Kristus pats ceļ savu draudzi, savu pilsētu. Es saku, pat Elas vārtiem to nebūs iznīcināt. Nēmija mums ir kā norāda uz Kristu, jo viņš tikai nespēcīgā, nepilnīgā veidā cēl pilsētas mūrs. Tad tagad Kristus ir pilsētas mūrs. Ja? Kristus ir Dieva pilsētas mūrs, kas uzceļ Dieva draudzi. Viņš ir Dieva pilsētas cēlājs. Un ko tas nozīmē, ka priekš mums šodien, kas ir tas, kas draudzē sarūpē drošību, kas to sniedz? Tas ir Dievs pats, Kristus pats, jā. Viņš uzcels savu draudzi un nekādam ļaunumam to nebūs uzveikt. Mēs par to varam būt pārliecināti, ka viņš ceļ savu draudzi. Pāvils Korintiešu grāmatā saka, mēs tikai esam Dieva līdzdalībnieki. Es, Pāvils, Apols, pārējie, mēs esam līdzdalībnieki, bet Dieva draudzi cēlēs. Draudz cēlājs, Dieva nama cēlājs ir Dievs pats. Viņš ir tas, kas ceļ. Mēs pārējie piedalāmies kā tikai palīgi. Ja? Dieva draudzi ceļ un viņas drošību garantē pats Dievs. Un tas ir ļoti svarīgi, ka tas nav no tevis, manis vai vēl kāda atkarīga cilvēka. Dievs pats ceļ savu draudzi, viņš to darīs. Ja? Un pēdējie 2000 gadi pierādījums tam, kad ir visādi posmi, visādi laiki, bet Dievs ceļ savu draudzi. Tas, ka jūs šeit sēžat, tas tam ir pierādījums, kā viņš jūs Viņš jūs piepulcināja, tas bija Dieva darbs, tie, kas jūs šeit sēžat, ja? Bet tad rodas nākamais jautājums. Kas esi tu un es? Kas mēs pārējie? Ja Kristus ir savu draudzi, kāda ir tava loma? Un ziniet, kas ir, kāpēc tas ir svarīgi? Mēs dzīvojam patērētāju laikmetā, un tas ir tas, kā mēs redzam draudzi bieži vien. Mēs redzam kā draudzi, kā vietu, kur es nāku, tāpēc, ka tas man palīdz. Un ja tas man vairs nepalīdz, tad es vairs nenāku. Vai man ir kāds brīdis, ka man tas nav tik ļoti, tā kā, es negūstu kādu konkrētu labumu šī brīdī, tad man tā kā, tas vairs neinteresē. Mēs varam uztvert baznīcu kā vienkārši, vai izvēlēties baznīcu, kā patērētāji. Tāpat kā mēs tiem uz veikalu, lielveikalu vai vēl kaut kur atlasam, ja, kā patērētāji. Tas ir viens veids, kā mēs tam varam pieiet, kā vienkārši kā pasažieri, kā patērētāji, kā labumu saņēmēji kaut kādi. Ja? Bet tas, ko šī nodaļa parāda, viņi runā par tevi un mani. Ja Nēmija lielais pilsētas cēlājs, ja Kristus ir tas, kas uzceļ Dievu draudzi, tad kas es tu un es? Un šīs nodaļas atbildi tā, ka tu un es, vai tu kristietis, vai tu kristiete, arī esi mūra cēlājs. Ja tā lielais darba darītājs ir Dievs pats, un lielais darba darītājs ir labāks nēmija Kristus pats, ja? Tad kas es tu un es? Tu arī esi nama cēlājs. Tu piedalies šajā darbā. Tu neesi pasažieris, patērētājs vai turists. Tev ir darbs, ko darīt. Un šī nodaļa to parāda, ka jau ir vecās darības laikā. Paskatieties, kas tur tikai nepiedalās? Tur piedalās dišciltīgie. Dažādi apgabali tie valdnieki. Ja? Ziežu taisītāji. Nu, tie, kas smaržas tais. Vai smaržas tais, vai farmacēti, vai vēl kaut kas. Zeltkaļi. Un pat viņu meitas. Ja? Kas tie mūri cēlē? Nevis viens pats neiemī. Nevis Kristus viens pats. Bet katrs Katrs dieva tautas loceklis piedalās šī mūra celšanā. Es jums nolasīšu. Vienkārši vienu mazu gabaliņu, kur ir redzams, kad visi, neatkarīgi no savas nodarbošanās profesijas un aicinājuma, piedalās šī mūra celšanā. Es nolasīšu 3. Nodaļā 6., 7. Un 8. Pānt, 6, 7, 8 un 9, 8. Vecos vārds nostiprināja Jehojāda, Pesāha dēls un Melšums, Besudīta dēls. Viņi ielika vārtu, baļķus, aizvirņus, bultus un aizšaujamos. Tiem blakus mūri nostiprināja vīri no Gibionas un Micpas, Gibionietis Matija un Meronietis Jedons. Tie bija pakļauti viņa puses apgabala valdniekiem. Tiem blakus mūri nostiprināja Zeltkals Uzels, Haranijas dēls, viņam blakus ziežu taisītājs Hanija, viņa Jeruzalem atjaunoja līdz platajiem mūriem. Tiem blakus mūri nostiprināja Refaja, Hūras dēls, priekšnieks pusē Jeruzalemas apgabala. Zeltkaļi, ziežu taisītāji, smaržu taisītāji, farmacēti, visi piedalījās mūra celšanā. Un es speciāli, man bija doma, tā kā tik monotona tā nodaļa, varbūt tās nolasīt jums gabaliņu, nelasīt visu, bet es nolasīju, zini, kāpēc visu to nodaļu, ar visu to monotonumu, lai jūs sadzirdētu to ritmu. Un zini, kas to ritmu tur turēja? Jūs varētu pamanīt, kas ir kaut kas, kas vienkārši tev atkārtojās. Un tiem blakus cēla tas un tas, un tam blakus cēla tas un tas, un tam blakus cēla tas un tas. Un ja autors kaut ko atkārto, viņš grib, lai tu to sadzird. Un tas vārds, kas tur atkārtojas, un ko viņš grib, lai visi sadzird, ka blakus, plecu pie pleca. Ja? Plecu pie pleca blakus, un tas ir tas, kā pilsētas mūra celšana notiek. Un ja mēs Jaunās derības laikā, tātad jaunās derības kristieši vairs neceļam fiziskus mūrus. Katram ir darbs Dieva pilsētas, Dieva draudzes celšanā, Dievas valstības celšanā. Un kā tas notiek? Katram ir uzdevums. Ja? Katram ir uzdevums. Un blakus kopā. Ja? Blakus un kopā. Mēs divas reizes pāršķirsim uz jauno derības. Pārāk jūs netrenkāšu, bet divas reizes Atšķiriet, Filipiešu grāmatā ir 1195. 1195. Tā ir Filipiešu grāmata pirmā nodaļa. Jūs gribat saprast, kāds ir tavs aicinājums dzīvē, kas te, ja tu esi kristietis, kāds ir tavs aicinājums, kāds ir tavs uzdevums. Un šo te, ko ir Nēmijas trešo nodaļu saskanoši. Tātad pirmā nodaļa, Filipiešu grāmatās, 27. Pants. Šajā pasaulē dzīvojot starp cilvēkiem, esat Kristus evaņģēlija cienīgi. Tā kā atnākot, jūs redzot vai prom būdams, es par jums dzirdu, ka jūs pastāvīgi vienā garā, kā viena dvēsele, kopīgi cīnaties par evaņģēliju ticību. Lūk, te viņš pasaka, kā jaunās derības kristietis ceļ, katrs piedalās Dieva pilsētas, Dieva mūra celšanā, nevis vairs fiziskā. Bet trīs reizes atkārtojās šis te kopības, vai tas, ko nemīs, saka blakus. Trīs reizes viņš, trīs dažādiem vārdiem viņš to pasaka. Vienā garā, kā viena dvēsele, kopīgi, savā ziņā nevajadzīga atkārtošanās. Tā literatūras skolotāja varbūt tās ar sarkanu apvilku. Tā kā ziniet, kad bija, ka vienu vārdu atkārto vai nevajadzīga atkārtošanās, viņš ir sarkana, tā kā ne, pa daudz. Bet Pāvils, viņš grib uzsvērt. Vienā garā, svētajā garā, tādā ziņā, bet tas ir Dievs, kas ceļ. Bez svētā gara tas nav iespējams. Cilvēks, tas nav cilvēcis, ko mēs darām šeit. Ja? Bet tad, kā viena dvēsele, šis vienot, plecu pie pleca, ja? blakus, 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 kopības moments, kopā. Kā viena dvēsele kopīgi cīnīties par evaņģēliju ticību. Tas, ko jūs darat, kā jūs, lai evaņģēlijs izskanētu, ja? Lai evaņģēlijs izskanētu kopā, un visi, viņš, Pāvils to raksta draudzēji, šis te nēmijas atkārtojums katrā pantā un citos pantos divreiz, blakus, 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 kopā, vienā garā, kā viena dvēsele. Un ziniet, kas ir tas izmaina? Tas izmaina uz daudzas lietas un daudzas rīvēšanās un košanās un strīdēšanās un kašķēšanās problēmas. Tas daudz ko atrisina. Jo tā kašķēšanās bieži vien sākās, kad viens uz otru skatās, kas tev patīk, kas tev nepatīk, ko tu dari, ko tu nedari. Bet ja mēs skatāmies vienā virzienā, tev nav laika kašķēties. Tad tas otrs ir vienkārši līdzdarbinieks, kuram tev jāpalīdz, lai jūs kopā darbotos, kopā celtu draudzi. Tas nekas, ka viņš varbūt tās ir savādāks, vai dar kaut ko savādāk, vai neatbilst visām tavām prasībām. Bet ja mēs cīnāmies, skatāmies vienā virzienā, kā celt, ko Pāvils lieto šo te militāro valodu, ko mēs redzēsim, būs arī Nēmijas grāmatā. Kopā cīnāties par evaņģēliju ticību. Tur šis te militārais moments, kad tā, kad tev lodas lido un šauj, un tev ir... Tu esi cīņā, tev nav laika tur kašķēties par sīkmiem. Mums kopā ir viens darbs darāms. Ja? Tas daudz ko atrisina. Šis te viens uzdevums skatīšanās vienā virzienā, kas kristiešiem jādara kopā, plecu pie pleca, cīnoties un ceļot. Es vēl vienīgā vieta, kur mēs pašķirsim tulītās no Filipiešu grāmatas drusku atpakaļ, romiešu vēstulē, atšķiriet 15. Nodaļu. Un Pāvils šeit ir lietos tieši šo pašu celšanas valodu. Pāvils tieši lieto šo te celšanu, kas mums savēl kopā ar to, ko nēmī. Viņi cel fizisku akmeņu mūri. Mēs ceļam ko? Pasties, ko mēs ceļam? Kas, ko kristietis ceļ? Kā šī celšanās izpaužās? Celšana, es atvainojos. Tad romiešiem 15 no 1 līdz 6, tas ir 1152. Lapspus, ja kāds no atradas. 11.52, ja? Es nolasīšu. Mums stipriem pienāks nest to vājības, kas ir nespēcīgi, nevis censties patikt sev pašiem. Ik viens, lai cenšas būt patīkams savam tuvākajam, viņam par labu, lai viņu celtu. Jo arī Kristus nav izpaticis sev pašam, bet kā ir rakstīts, tava nievātāja nievas ir kritušas uz mani. Bet kas iepriekš rakstīts, ir rakstīts mūsu pamācīšanai, lai mēs savu izturību un mierinājumu, ko sniedz raksti, iegūtu cerību. Bez izturības un mierinājuma Dievs, lai dod jums savstarpē vienprātību, kas pamatojas Kristu Jēzu. Tā ka jūs vienprātīgi vienā mutē pagodināt Dievu, un mūsu kunga Jēzus Kristus tēvu. Jūs redzēt, šīs visas lietas, vienam otra celšana, kā mēs jaunajā derībā, mēs ceļam draudzi, ceļot viens otru, kā mēs tikko redzējām, ar Dievu vārdu, līdz mēs par to runāsim. Un tas no kurienes tas viss nāk šī te domāšana, no kurienes tas nāk tā kā Kristus par jums ir cietis. Jums nevis savu labumu meklēs, bet tavējo. Nu, tas nav tikai pamācīšana un pirsts kratīšana, esiet vienoti, esat tur nestrīdaties, darbojoties vienā virzienā, skatāties. Tā nav tikai pirsts kratīšana, viņš rāda, tas centrs, no kurienes nāk šī te domāšanas spēks, ir Kristus pats. Viņš saka, skatāties uz kāds Kristus bijis pret tevi, kāds viņš ir bijis trešajā pantā. Jo Kristus nav izpaticis sev pašam, bet kā ir rakstīts, tavu nievātāju nievas ir krituši uz mani. Viņš uzņēma nievas un Dievas sodu. Lai jūs vairs nedomātu katrs par sevi, ar ko Pāvils tur iesāk. Ja? Viņš saka, ik viens, lai cenšas būt patīkams savam tuvākajam. Tas nāk no Kristus, nevis tikai kā no piemēra, bet Kristus kā izpircē. Mēs skatāmies uz krustu, un tad, kā krusts tevi izmaina, tu sāc domāt tā kā, kas man jādara, kā man jāceļ Dieva pilsēta? Kā man jāceļ Dieva pilsētas mūris, ceļot savu tuvāko, cīnoties par evaņģēliju ticību, lai tiek celti tie, kas vēl nepazīst, tie, kas nezina, lai viņi ir celti, un lai tie, kas man ir apkārt, ir celti. Kāpēc es to varu darīt, nedomājot par sevi, skatoties, kas viņam ir vajadzīgs, nevis tur kašķēties vai kaut ko, kas ir tas? Ja Kristus ir bijis dāsns un žēlīgs pret mani, atcerieties, ar ko viņš iesāk, lai stiprienes vājo vājības, jo Kristus tā darīja, viņš nes tavas vājības. Tāpēc tu vari nekašķēties un nestāv otru vājības. Tad visam citu paradigmu, kā skatīties cilvēkiem savu apkārt, ja? No kurienes tas nāk no Kristus, tā, ka Kristus nestāv. Un tad, kad tu dziļi sirdī saproti, ka Kristus ir nesis tavas vājības un ir bijis pacietīgs ar tevi, dāsns, nemeklēji savu labumu, ka tev piepildīts sirds ar to un tāda apmierināta, un tas motors, kas zem, ka tu sāc domāt, kā celt savu tuvāko. Kā mēs ceļam, kā tu šīs dienas kristietis cel draudzi, cīnoties plecu pie pleca par evaņģēliju ticību, ceļot tos, kas vēl nepazīst, ceļot savu tuvāko brālu māzu draudzē, nemeklēt, kas tev vajadzīgs, skatoties, ka tāpēc, ka Kristus tā pret tevi rīkojās. Ja? No tā nāk šī cīnīšanās pleca pie pleca, ja? Vienotība. Apsēsiet, cik daudz Pāvils atkārto šo kopā. Tāpat kā mūris, atcerieties, viņi visi kopā būvēja to mūri. Ja? Tāpat tās, kā nevis mūris cēlās. Viņi nedarīja katru savu lietu kaut kur. Viņi kopā to darīja, šis te kopā. Kad viss bija pabeigts līdz vidum. Ja kaut kur nebija pabeigts, tā nebija viņa problēma, tā ir mūsu kopējā problēma. Viņi kopā, ja, šī te kopā, tā pavisam cita domāšana, no kurienes tas nenāk dabiski, tas nenāk no tā, kas ir mūsos pašos tā nav. Dabiski mēs meklējam savu labumu, mēs neesam kā Kristus, ja kā tas sacīts. Mēs nedomājam, kas citiem vajadzīgs, mēs paši domājam, kas mums ir vajadzīgs. Ja. Bet evaņģēlijs izmaina cilvēks, ka viņi sāk savādāk skatīties. Tāpēc skatieties uz evaņģēliju, mēs pēc mirkļa iesim pie vakarēdiena. Skatiet, tas ir pasludināts evaņģēlijs tev. Tā ir labā vēsts, ka Kristus nedomāja, kas tev, viņam bija vajadzīgs, viņš domāja, kas tev vajadzīgs. Tev vajadzīgs ir upurs, viņš upurējās tavā labā. Un tad, kad tas ietekmē tevi, tu vari sākt, tas ir pārdabis, ko Dievs izdara caur savu evaņģēliju. Un tas līdzeklis, kā Dievs tevi uzceļ, ja, kā tas mūrs tiek uzcelts, ir nicināms un nespēcīgs. Apkārtējo cilvēku acīs, tas ir nicināms un nespēcīgs. Tā ir pēdējā lieta, ko es šodien gribu apskatīt. Atšķirsim Nehemijas grāmatu atpakaļ. Šajā trešās nodaļas pašās beigās, kad ienaidnieki par to izdzird, ko viņi dara? Viņi nievā un nicina un izsmej. Un tas darbs, kas notiek draudzē, tad tie veidi, un tas veids un līdzekļi būs nievājams un nicināms apkārtējo acīs. Nebrīnties par to. Trīs trešajā. Kad Sanbalats uzzināja, ka mēs ceļam mūri, viņš iedegās dusmās, ļoti noskaitās un izsmēja jūdus. Viņš saviem brāļiem un Samarijas viņš teica saviem brāļiem un Samarijas karaspēkiem, ko tie nespējīgie jūdi dara? Vai viņi nav pamesti? Vai viņi vēl upurēs? Vai viņi vēl kādu dienu to paveiks? Vai viņi atjaunos akmeņus no sadegušu drupu kaudzes? Pie viņiem bija amonietis Tobija, un tas teica, lai jau viņi ceļ. Ja tur uzkāps lapsa, tad akmens mūrs sabruks. Tas darbs, ko Nehemija dara, cilvēku acīm izskatās muļķīgs, vājš, nespēcīgs, nicināms, izsmējams. Ja? Un tā tas būs. Ja viņiem tas bija par fizisko mūru, tad viņš saka, ko tie nespēcīgie dara? Apostols Pāvils saka, evaņģēlija, vārds, apkārtējiem izklausīsies kā muļķība. Jā, korintiešu grāmatā, pirmā nodaļa. Tas izklausīsies muļķība, tas izklausīsies muļķīgi. Jā, par to nebrīnaties. Kad arī tad, kad jūs kļuvāt par kristiešiem, kādam sākās tas, ir daudziem jums apkārt, tas izklausies par muļķību. Es nesaku, ka mums speciāli jābūt ir muļķiem, vai jāuzprasās. Pāvils saka, cik vien iespējams ar visiem dzīvojiet mierā. Centieties būt par rotu evaņģēliem. Cik vien tas ir iespējams. bet ir viens punkts, kas ir ārpus tās kontrols, kur evaņģēlijs izklausīsies muļķīgs, niecīgs, nespējīgs. Pāvils saka, vai daudzi no jums, kas tika aicināti, ir bagāti, gudri, spēcīgi, cienījami. Viņš saka, daži ir, jā, daži. Mēs redzam, kad Pāvils sludina, tur daudz arī disciltīgo pievienojas un tā tālāk. Bet viņš saka, nedaudzi. Un pasaules acīs, apkārtējās kultūras acīs, tas izskatīsies muļķīgi un vāji. Un tas līdzeklis, ar ko Dievs savu draudzi, arī ir muļķīgs, evaņģēlijs. Viņš saka, šīs pasaules gudrajiem evaņģēlijs izklausīsies muļķīgs. Nes par to pārsteigts. Jēzus stāst līdzības, kā Dieva valstība aug. Viņš saka, nu maz sēkliņas. Ko viņš uzsver? Viņš saka, tā ir vismazākā no sēkliņām. Jā, sinēpju koks, kad izdāk, viņš saka, tā ir vismazākā no sēkliņām. Ar ko viņš ar to grib pateikt? Viņš grib pateikt, ka parastā cilvēka acīs, tas izskatās kā kaut kas vājš un nespēcīgs. Ja? Ka tam nav spēka, tas nav nekas iespaidīgs. Tie nav iespaidīgi, viņi cilvēciski vāji līdzekļi šķietami. Tāpat kā šeit Nēmijas gadījumā. Bet tas ir tas līdzeklis Dieva vārds, kuram Dievs ir piesaisties, lai uzceltu savu draudu. Citas sēklas nav. No kā tā valstība aug? No tās sēkliņas. Nav cita līdzekļa. Pirmais psalms apskatieties. Kas, koks, kas ir stādīts pie ūdens upēm, kas nes augļus, kas tas ir? Tas ir vārds. Cilvēks, kas ir pie Dieva vārda, viņš ir, tas ir tas īstais savos, cita nav. Kā Dievs uzceļ savu draudzi? Ar cilvēcisku šķietam nespējīgu, neiespaidīgu, cilvēciskai acī un ausī šķietam vāja līdzekļu ar savu vārdu, viņš ceļ savu draudzi. Un kā jūs ceļat viens otru? Ar vārdu. Ar Dieva vārdu ceļat viens otru. Tāpēc mēs te katru svētdienu runājam par Bībeles studijām. Kā Dievs tev uzcels? Tas ar Dievu vārdu, ka jūs viens otru uzcelsiet ar Dievu vārdu. Un šis viens otru ir ļoti svarīgs moments. Personiski, bet arī šis te viens otru. Ka uzcelt ar Dievu vārdu. Es pagājušā nedēļā ar kādu no jums te runājam par šo lietu. Kad beidzas dievkalpojums, kad jūs dzerat kafiju, nesākat uzreiz runāt par riepām, riepām ķinīti un teātri. Jūs to tāpat darīsiet. Parunājiet par Dievu vārdu. Tie sarunā šis cilvēks pieminēja Diku Lūkas, kas St. Helens baznīca baņķēriem sludināja. Viņš saka, viņiem ir divreiz nedēļā šis te pusdienu dievkalpojumu, kur cilvēki atnāk uz 20 minūtēm dzirdēt Dievu vārdu. Viņš saka, jūs tagad skriesiet atpakaļ uz savu banku, Un par augstnēm, kad Jēzus runā, viņš saka, ka velns visu laiku grib to sēklu izknāpt ārā. Viņš saka, noiet vienu kvartālu, vienkārši apiet riņķi, padomēt par to, ko jūs dzirdējāt. Tas ir tas veids, kā Dievs tevi uzcels un kā jūs viens otru uzcelsiet. Ļaujiet tam vārdam iesakņoties un iedarboties, lai tās rūpes un raizes un vispārējais viņu neizknāp ārā. Esiet uzmanīgi par to. Cilvēcis, ka tas ir nespēcīgs. Neiespaidīgs līdzeklis, bet tas ir tas, ko Dievs lietos, kā viņš tevi uzcels. Uzceļiet viens otru ar Dievu vārdu. Dievs ceļ savu pilsētu, viņš ir cēlājs, viņš no savas žēlstības to dara ar savu spēku. Atcerieties, viņš saviem mīļotajiem maizi dod pat miegā, viņš ir tas, kas to dara. Bet tu esi viņu līdzdarījis. Vienalga, ka tev ir uzdevums, tev ir savu daļu, ko darīt. Uzcelt vienam otru. Ar Dievu vārdu šajā te darbā, kad Dievs ceļ savu pilsētu. Ja? Mēs nākamajā reizē parunāsim par šo cīņu, kas ir cīņa, garīgā cīņa. Mēs redzējam, šeit ir viņi saskarās ar nievājumu, ar nicinājumu. Jūs neievērojāt? Pagājušajā nedēļā ir viens cilvēks, viens no retajiem cilvēkiem, par kuru jums jānosauc Latvijas sabiedriskajā dzīvē, cik ir cilvēku, par kuriem nevienu sliktu vārdiņu nevar pateikt? Cik jums tāda būtu nosaucumi? Ir maz. Es uz vienas rokas labi, ja varētu salsīt. Bet ir viens cilvēks, par kuru neviens nekad nevienā laikā neviens likt vārdu nebija pateicis. Viens, kas man uzreiz nāk prātā, tas ir Artūrs Irba hokejists. Ja? Un pagājušajā nedēļā nesmējieties. Viņš ir cilvēks, lai ar kur tu runātu, Artūrs, vot Artūrs Mūris, ja? Viņš ir savējais, viņš ir vot Latvijas īsts vecis, ja? Viņš ir savējais. Pagājušajā nedēļā ziņas Artūrs Irba kļūst sektants. Viņš ir vasaras svētku draudzē tagad, slavētājs, viņš pielūdzējis tagad ir kļuvis. Vecis, pa ko nevienu nekad slikt vārnē? Viņš tagad sektants, kopš kuras laika? Pentekostu, labi, tā nebūtu manējā tradīcija, ja? Bet viņa nav, tā nav sekta. Ja? Nievājums, nicinājums. Neizbēgami nāks līdzi. Un vienīgais, kas mums ir, kas ir tas, kas šo te nievājumu mēs nākamreiz runāsim par garīgo cīņu, ja? Kad ir šī garīgā cīņa, šis militārais moments, kas ir vienīgais, kas tev, kas ir zobens, kas svētā gar zobens, tas ir Dieva vārds. Un tad, kad tu saskarsies ar visu vareno smīnu, ja? Bieži vien tev cilvēki nekādā, viņi to neuzbrus kaut kā atklāti. Tas, ko tu piedzīvosi, tas būs visvaranais smīns, visvaranais nicinājums. Tā kā tu tiešām sev uzskati par normālu cilvēku. Tu tam visam tici, jā? Tu tiešām sev uzskati par izglītotu, inteliģentu cilvēku. Tiešām? Nekas vairāk, vienkārši visvaranais smīns. Vienīgais, kas tev būs evaņģēlijs, ko lika pretī Dieva vārds. Tagad mēs iesim pie kunga galda. Tas ir Dieva vārds tev pasludinās, viņa evaņģēlijs. Viņš, atcerieties, mēs tikko lasījām, viņš ņēma nievas un nicinājumu uz sevi. Tavējo nicinājumu un nievas, viņš paņēma uz sevi pie krusta. Lai tu varētu teikt, okei, okay, tas nicinājums, kas nāks man virsū, tas ir nieki salīdzinoši. Viņš paņēma. Viņš paņēma tādu, kā man nekad dzīvē nenāksies to piedzīvot. Tad būs kāds mirklis klusinam, mēs aicinām pie vakarēdien visus, kas ir kristīti un pieder draudzē, kur tiek sludināts evaņģēlijs, vai pie mums vai kaut kur citur. Jūs varat nākt, ja iegadījumā jūs neesat nekur draudzes loceklis, jūs mierīgi varat palikt savā vietā, nejūties neērti, ka jūs nenākat, lai tas, ko jūs redzat un dzird, palīdz jums labāk saprast evaņģēliju. Tagad būs kāds mirklis, ka mēs sagatavosimies vakarēdienam un tad iesim pie tā kunga galda.